Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Niz tema obeležava antimodernost, shvaćenu ne kao neoklasicizam, akademizam, konzervativizam ili tradicionalizam, već kao otpor i ambivalentnost prema istinskim modernima. Te figure antimodernosti, toposi nastali već sutradan posle Francuske revolucije i dva veka proživljavani u najrazličitijim oblicima, mogu biti svedene na ograničen broj konstanti, tačno 6, a uz to formiraju i sistem u kome ćemo ih videti kako se često prekrajaju, piše profesor Sorbone i Kolumbije Univerziteta u Njujorku Antoine Compagnon u knjizi Antimoderni od Josefa de Mestra do Rolana Barta. O genealoškoj studiji Antoana Compagnona razgovaramo sa Predragom Todorovićem, višim naučnim saradnikom Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Ko su antimoderni? Jesu li to konzervativci, reakcionari, tradicionalisti, akademici, neoklasicisti? Ne, ali je neophodno uspostaviti razliku. Ako i može delovati delikatno, u njoj nema ničeg sofisticiranog. Antimoderni su moderni, ali zavađeni moderni, rascepljeni, podeljeni. To nisu oduševljeni ili zaslepljeni moderni, već moderni pomireni sa sudbinom. U tom smislu, antimoderni produžavaju 5 paradoksa modernosti, gde su paradoksi bili sledeći: praznoverje novog, religija budućnosti, manija teorije, pozivanje na masovnu kulturu i strast poricanja. Međutim, postojao je i 6. paradoks, majka svih paradoksa, to su takođe antimoderni, što će reći lucidni moderni, koje modernizam nije prevario. Modernost podrazumeva melanholiju, pa čak i očajanje. Svaki progres nosi u sebi gubitak, kaže Antoine Compagnon u svojoj studiji Antimoderni od Josefa de Mestra do Rolana Barta, a za Radio Beograd 2 govori profesor dr. Predrag Todorović.
Počet ću od Compagnonove definicije pojma antimoderni, koji zvuči pomalo čudno i paradoksalno s obzirom na imena koje on navodi kao primere, antimodernista, recimo jednog Baudelaire-a ili čak Rolana Barta, koji je bio njegov učitelj i prijatelj lični, kućni, što je paradoks po sebi, pošto znamo da su to ljudi koji su svaki na svoj način u svom domenu, u književnosti i mislima filozofskim i teorijskim, probijali barijere, i oveštale dogme toga vremena. Teško da se mogu nazvati antimodernima, ali da kažemo šta je to po Compagnonu antimoderno. Dakle, to nisu tradicionalisti, već autentični antimoderni. I oni ne bi bili ništa drugo do moderni, pravi moderni. Oni koje modernost nije nadmudrila, oni prevejani. Vrlo zanimljiv pojam koji on koristi. I taj termin po njemu antimoderan se koristio još od početka 20. stoljeća, dok nije nekako bio prosto zaboravljen i prevaziđen. Ne zaboravimo da je period koji je prethodio istorijskoj avangardi se nazivao i naziva se i dalje u teoriji umetnosti, teoriji književnosti, moderna. E sad, ne misli on na tu modernu, jer on se osvrće i na pisce iz 18. i 19. veka, znači Joseph de Maistre, od koga on počinje, recimo, je savremenik Francuske revolucije, znači to je kraj 18. veka, i sve što je posle toga pratilo događaje do početka 19. veka, a Roland Barthes, kojim bi on završio neku svoju priču o antimodernima, je čovek 20. veka, jeli?
On uzima francusku buržoasku revoluciju kao tačku preloma.
Ogromna tačka preloma. Kao neko ko je 10 godina svog života probao u Francuskoj, ja mogu jako dobro da vam pričam neke detalje o tome šta je revolucija, šta je bila kontrarevolucija, koje su posljedice svega toga koje i dan danas se osjećaju u ovom vremenu, opet već je banalan pojam, postmoderne, jeli? Znači imamo modernu, postmodernu, imamo moderniste i antimoderniste, a u nekom tom međuprostoru imamo nešto što zovemo istorijskom avangardom. Jeli? Ono što, opet citiram kompanjona, što ovde nazivam antimodernim, kaže Maritain, koga on citira, moglo bi se takođe nazvati ultramodernim. Znači to je nov pojam koji se uvodi u igru. I stoga je mnogo pre nego što će postmodernizam postati ulog antimoderno iskušenje, već se kolebalo između predmodernizma i ultramodernizma. To su znači prosto paradoksalne situacije u kojima on pokušava da račlani hronološki šta sledi iz čega i kako svaka akcija izrodi neku reakciju. Znači, kao što je i Francuska revolucija imala svoju reakciju u kontrarevoluciji, tako su sve pojave u umetnosti imale svoju reakciju, znači protivljenje i protivnike nečega.
On čak i kaže da je Baudelaire neka vrsta prvaka literarnog ultramodernizma.
Da, a istovremeno ga naziva antimodernist. Znači, da. Što je, da kažem, paradoks svoje vrste, pošto znamo šta je Baudelaire i kakav je to pesnik i koliko je on pomerio granice ne samo poezijevičke ženosti, uopšte poput Remboa i nekih drugih velikih u to vreme, u suštini avangardnih pisaca, pesnika 19. veka.
Govori o nekoj vrsti antimodernističkog sentimenta.
To mogu da objasnim na ličnom primjeru, znači kao neko ko se decenijama bavi avangardom, istorijskom avangardom pod jedan i pod dva Samuelom Becketom, delom Samuela Becketa, koga takođe u ovoj knjizi spominje kompanjon kao jednog otvoraca tog teatra apsurda uz Ioneska Adamova 50. godina i o kojima piše recimo jedan Roland Barthes, njihov savremenik tada, on zapravo nas uvodi u tu priču na način da kad ja kažem bavim se avangardom, a za sebe kažem ja sam tradicionalista, to je to. Znači ja jesam tradicionalista u mnogo čemu, a bavim se nečim što bi rekao čovjek ne može neko ko je tradicionalan u stavovima svojim životnim da se bavi. Međutim, upravo je to neka dihotomija moja lična i verovatno je na to mislio kad je govorio o svim ovim, to su sve veličine i velikani ovaj francuske i svetske civilizacije, ti takozvani antimoderni koji su svojom modernošću, a istovremeno odbranom nekog stava, nečega što su oni u tom trenutku smatrali da treba sačuvati u toj promeni i da ne treba uništiti, jeli, znači pozivanje na neku tradiciju, znači ne može da se kaže mi to uništavamo, međutim ono što je avangarda uradilo upravo ona prava istorijska, recimo dadaisti, futuristi je bilo pokušaj uništenja pre svega recimo u književnosti jezika, on o tome i govori kompanjon na jednom mestu, znači razaranje distorzije jezika je jedno od tih, da kažemo, atomskih eksplozija koje su izazvali avangardisti, jeli, a u književnosti, a naravno i u slikarstvu i likovnim umetnostima.
So keep me in your heart tonight, and I'll save my love for you. So turn up your radio and darling, dial me in close. We're riding on the waves and we're traveling coast to coast, over river and highway. Your voice comes clear and true, though we're far.
mnogi autori za koje možemo da kažemo da su antimodernisti, ali ne u onom političko-filozofskom smislu, nego upravo to što ste vi pominjali po nekom
unutrašnjem osjećanju,
da. Ističe zapravo da taj kontrarevolucionarni element, za razliku od klasičnih modernista, zapravo ne negira revoluciju, ali reaguje na revoluciju kao takvu.
Naravno da reaguje, pošto ne zaboravimo, ja sam bio svedokom toga, istina, dva veka posle, ta Francuska revolucija imala i svojih pogubnih posljedica. Uništenje monarhije, ubistvo kralja i kraljice, ubijanje jeli, brojnih članova pripadnika aristokratije. Međutim, posljedica svega toga dva veka posle toga kad sam ja živio u Francuskoj je sledeća. Odete u bilo koji zamak koji nije sravnjen sa zemljom i u tom zamku neko živi. U svakom zamku u Francuskoj neko živi. Vrlo često ne onaj pripadnik porodice koje je sa 1789. i kasnije bile izbačene iz tog zamka, već ti takozvani revolucionari. Mi smo taj primjer naravno imali ovde, ona čuvena jeli kovanica Cetinje Dedinje, jeli, tako da je to svaka revolucija jede svoju decu, ovaj neke pojede, a neke ne. Tako da druga posljedica je bila, znači nikad u francuskoj istoriji te, ajde kažemo, vrlo do nekog vremena katoličke, do te francuske revolucije, katoličke zemlje, nikad toliko crkava i manastira nije bilo do temelja sravnjeno i uništeno kao u vreme francuske revolucije. Znači, nijedan strani okupator, osvajač nije to uradio, što su Francuzi sami sebi uradili. Vi odete u čuvenu Opatiju Klini, koja je do francuske revolucije bila najveća i najuticajnija Opatija manastir u Francuskoj, koja je i dan danas do temelja sravnjena sa zemljom, nikad nije obnovljena. To je jedno od tih tragičnih posljedica francuske revolucije, jeli, koje smo posle videli 1917. i u Crvenom oktobru, pa i ovde kod nas. Znači šta, imate sliku, snimak filma Zige Vertova, kako crveni obaraju kube sa crkve sa krstom, jeli, sa velikim zadovoljstvom vuku i ruše, jeli, to da bi poništili Boga. Pa Stalin onda otvara muzeje, ne znam čega, ateizma u crkvama i tako dalje. Tako da to su recimo one stvari koje su negativne, stvari plus ubijanje ljudi, nevenih ljudi, taj teror, jeli, to je termidor.
Mnogi antimodernisti imaju, hajde kažemo, avangardistički jezik. Da počnemo sa Demestrom, šta je on tu uočio?
Pa uočio je opet jednu vrstu antinomije. José Demestre nije bio čovjek koji je bio apsolutno protiv promjena. On je bio za promjenu ali mirnim putem. Ne da se neko obezglavi, da se ubije kralj. Ne zaboravimo da je on iz Savoje. Znači, Savoja je bila nezavisna kraljevina. Do francuske revolucije nije pripadala Francuskoj i onda su francuski revolucionari je na silu prisajedinili Francuskoj, proterali tu kraljevsku kuću. Jozef de Mestre je otišao u izgnanstvo. On je čak stigao do Rusije, jeli, da bi bežeći od tog terora da ga ne bi ubili, jeli. I onda su ga na kraju naterali da se vrati živo u Švajcarskoj i tako dalje. Znači, čovjek je bio u izgnanstvu zbog revolucije i zbog svojih stavova. On je plemić, naravno, plemićkog porekla, bio iz bogate porodice, ugledne porodice, mislilac veliki, koga su mnogi cenili i priznavali. Znači, kad se on vratio, već je bilo vreme Napoleona, ajde da kažemo. On je aklamacijom bio prihvaćen u Francusku akademiju, José de Maistre, jeli, to su decenije posle te prvobitne revolucije, kad je prošao teror i tako dalje, i kad odjednom posle kralja imamo cara, apsurd svoje vrste, jednog kaplara sa Korzih koji se proglašava carem, tako da to je još jedna uspojava revolucije, ko što smo i kod nas imali kralja, koji je skinuo kralja, pa se ustoličio novi kralj, zvan Josip Broz Tito u Sovjetskom savezu, to je bio Josip Visarionović Staljin. Oni su takve stvari radili kakve kraljevima nisu padale na pamet.
Interesantan je i segment gde on kaže da Anton Kompanjon da je ljudima antimodernog duha svojevrstan aristokratski aktivizam. I navodi takođe i Chateaubriana kao naslednika ideje Josefa de Maistrea.
Da, pa ne zaboravite da je Chateaubriand također se sklonio iz te revolucionarne Francuske, otišao u Ameriku, jeli, dok je jedan Lafayette otišao u Ameriku da bi dizao tamo revoluciju i pomagao revolucionarima američkim protiv engleske imperije. Tako da to seme, da kažemo, promene revolucije se širilo ne samo Evropom, već i svetom u pozitivnom i u negativnom smislu. promene koje su tada začete, mi osjećamo i dan danas i mi živimo u tom nekom, ajde da kažemo, postrevolucionarnom, postmodernom vremenu danas, kad je, nažalost, ovo sad što nam se događa poslednjih par godina, je čak primer distopije. Znači, mi živimo u nekoj užasnoj realnosti kako su zamišljali, a nisu je tako užasno zamišljali ni Huxley, ni Zamjatin, ni Orwell, recimo, ili jedan Wells u svom Vremeplovu i tako dalje.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju. Nova romantična komedija u Madlenijanumu Felix i Doris. Režija Olja Đorđević. Igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar. Reprize 10. i 26. decembar.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
The lights go out. I love the look of walking down the street. She always dressed so nice and neat. You'll never know what it's all about. Ooh, almighty, when the lights go out, use your imagination. You still be far behind. Get nothing in creation. She talk that talk. I love to watch her when she walk that walk. In my bed, she trying to hide. Look how muddy when the lights go out.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Časova 25 minuta, slušate Kontrapunkt. U vremenu svih oblika postmodernizama, koji često zloupotrebljavaju slobode stvaralaštva, knjiga Antona Kompanjona, Antimoderni, govori o onome što se podrazumevalo kao konzervativno i zastarelo. Danas to konzervativno i zastarelo predstavlja novi stari put u suštinu problema današnjice čovečanstva. Nastavljamo razgovor sa autorom antologije srpskog dadaizma i monografije Planeta Dada Predragom Todorovićem.
Pravi galimatijas od imena, od jedne čorbe u koju je Kompanjon smešao kroz više vekova brojne pojave, brojne imena, brojne fenomene koje on podvodi pod te, kako ih je nazvao, antimodernima.
Naglašava da oni nisu svi isti, ali možemo da uočavamo određene antimoderne primese.
Pa navodno postoji neka zakonitost.
Da iskazuje da je osjećaj melanholije taj koji bi bio ključna karakteristika.
I pošto je naravno nemoguće ovde spomenuti sva ta imena i baviti se svakim pojedinačno, ja ću se osvrnuti na jedno ime koje je meni blisko, to je Julien Gracq, koga on u jednom posebnom poglavlju ovde obrađuje.
Poseban kuriozitet je da ste vi preveli delo Žilijana.
Jes, koje se ove godine pojavilo. To je njegov prvi roman koji se zove u zamku Argol, kako sam ga ja preveo. Objavljen 38. koji je Andre Breton proglasio za najnadrealističkiji roman od svih romana, jeli, i on to na neki način jeste, i Grak, iako je bio simpatizer nadrealizma i napisao je sjajnu knjigu koja se upravo zove Andre Breton, o Bretonu, jeli, nikad nije pripadao pokretu. Zašto? Zato što je bio suviše samosvojan individualista i na taj način antimoderan, jer je živao bukvalno kao što ovi likovi žive u nekom zamku u Bretanji, u udaljenom pustoši nekoj, okruženi samo divljom prirodom, tako i on živeo negde u Bretanji, daleko od sveta, daleko od svega, proživao skoro ceo jedan vek, i ovaj roman njegov je, ja sam ga nazvao gotskim romanom 20. veka, što je takođe, ajde da kažemo, podhranjivanje nečega što je prošlost. Gotski roman je bio u 18. i 19. veku vrlo popularan žanr romana, koji je nestao. Zašto? Zato što se ti gotski romani, gde su se događali na pustim mestima, zamkovima, duhovi, neke misterije nerazrešene, znači Edgar Allan Poe, jedan od tvoraca pripovetke te vrste, sa svojim kratkim remek-delima poput Ubistvo u ulici Morgi ili Njihala strave. Grak piše jedan anahron roman u vreme kad već počinje da se rađa novi roman. Znači, Natali Sarot već objavljuju to vreme. Vrlo brzo će novi roman, taj Pengea, Simona i ostalih bitora velikana, biti u modi, jeli? On nikad neće hteti da pripada toj školi. I on piše jednim, prosto rečeno, gotovo tradicionalnim, arhaičnim stilom na modern način. To je takođe ta antimodernost jednog modernog, zapravo vrlo, vrlo modernog pisca, vrlo neobičnog pisca, i na kraju romana vi shvatite da je to roman, recimo, bez dijaloga. To je vrlo retko, znači, da neko napiše roman u kome nema ni jednog jedinog dijaloga, a to nije roman toka svesti. I šta je sad to? Znači, to je baš nešto specifično, potpuno specifično, drugačije delo od svega onoga što sam ja, mnogo toga sam pročitao, zaista.
Ono što sam ja primetio čitajući ovu knjigu, da Anton Kompanjon nije pomenuo jedan termin mračni romantizam. Upravo se tu govori o modernistima kao što je Baudelaire, i koji su fascinirani groteskom i njihov uticaj na gotički roman. Tu se naravno pominje Edgar Allan Poe i Eta Hoffman, znači on je ovde uglavnom fokusiran na francuske autore, ali pod koncept mračnog romantizma spada i čuveni Robert T. Howard, koji je napisao sagu Magije i mača Conan. Čini mi se da taj termin isto mnogo toga objašnjava.
Da, i ne zaboravite da je Baudelaire prevodio Poa, znači bio je fasciniran njime, i on ga je otkrivao francuskoj čitalačkoj publici. Nije ovo, znači, džabe gotski roman 20. veka. Roman je vrlo mračan u suštini, mračna atmosfera, ubistva, samoubistva, ljubavnog trougla i tako dalje, ali je, da kažem, najava nadrealizma, nije nadrealizam, on sebe isključuje iz svega što je pokret, pre svega zašto? Zato što ne želi sebe da svrsta u ničiju vojsku, i drugo, ne zaboravimo da su nadrealisti u vreme Bretona, u to vreme, jako približili, simpatisali su komunizam, a pogotovo Breton Leona Trockog, znači Lava Trockog, on je bio trockista, on je čak otišao u Meksiko da ga poseti pre nego što će ga ubiti NKVD. Trockog, imao fotografiju Andreja Bretona i Lava Trockog u Meksiku snimljen, tako da vrlo zanimljivo, jeli, kako su oni bili fascinirani i zaslepljeni nečim, a po rečima Danila Kiša, koga sam imao prilike da upoznam u Parizu još od 30. godina u Francuskoj, ste mogli da pročitate sve o konclogorima i gulazima. Bilo je mnogo bele ruske emigracije tada, to niste mogli u Beogradu, ali u Francuskoj ste mogli. I ko je hteo da zna, znao je. Ko nije hteo da zna, nije znao. Znači, Andre Breton, Andre Gide odlazi u Sovjetski savez, jeli, koga takođe spominje Kompanjon ovde kao modernistu, antimodernistu, jeli, značajnog pisca, i piše svoje utiske iz Sovjetskog saveza, i on, čovek koji je video neke stvari koje nije trebalo da vidi, jeli, ohladio se. Ali Breton je ekipa koju ja nazivam, i Francuzi su ih nazivali salonskom kavijar levicom, koji su ceo drugi svjetski rat proživeli a da im dlaka sa glave nije falila, koji su objavljivali knjige, u Francuskoj su se snimali filmovi za vreme okupacije i tako dalje. Neki Francuzi su tako živjeli, a jedan Samuel Beckett, Irac, koji je rešio da ostane u Francuskoj za vreme rata, je bio član pokreta Otpor i bio u životnoj opasnosti sa svojom saputnicom Suzanom, završio na jugu Francuske u Rusionu, pobegao da, kad je bila jedna provala Gestapoa, i kad su članovi te njegove ćelije bili pohapšeni, oni su pobegli i tako spasli živu glavu, a nije želeo da ode u Irsku koja je bila neutralna u Drugom svjetskom ratu. To je priča, znači, o ljudima, o ljudskosti, o čovečnosti, modernosti ili nemodernosti. Sad, šta je to? Je li neko ko uzme aktivnog učešća u nečemu što je borba protiv zla, kao što je bio nacizam, a neko ko tu živi i onda sebe proglašava levičar? Izvinite, molim vas. Vrlo slično je radio Sartre. Bart, on kaže, kompanjon, pati što Francuska, znači govorimo o periodu posle Drugog svjetskog rata, nema više pisce kao između dva rata, i spominje Bart Samorjaka, Malroa, Klodela, Žida, Valerija. Njih niko nije zamenio, Aragon je poslednji po Bartu. Međutim, zanimljivo je da u ovom spisku imena Bart namerno preskače, po meni, jednog od najvećih francuskih pisaca 20. veka, to je Louis Ferdinand Céline. I mislim da to nije bez razloga, pošto znamo zašto je Céline bio optužen i kako je nedavno bila neobeležena godišnjica njegove smrti u Francuskoj na sramotan način, upravo zato što je on proglašen antisemitom.
Kaže kompanjon citirajući Barta, modernisti imaju privilegiju da bratski predosete nadahnuće i teskobe naše duše, ali još nemaju onu eksplozivnu snagu klasika čija dela skrivaju minucioznu, nepredvidljivu i opasnu arhitekturu paklenih mašina. Dakle, kompanjon uočava kako je Bart pred kraj svog života sticao veliko poštovanje prema klasicima.
Jeste, menjamo se, ja mislim, sa godinama i sa starenjem da se čovjek sve više vraća nečem što je tradicija. Jeli? Međutim, Bart se nije izbjegavao da se bavi temama avangarde i evo kako on definiše, recimo, avangardni tekst. Po njemu je avangardni tekst, tekstu uživanja, skriptibilan tekst, agresivan, neverovatan, neverovatan, nečitljiv, nego i nečitljiv. Takav da ga je nemoguće oceniti zbog nedostatka estetskih kriterijuma. I ovo je vrlo tačno. Znači, estetika je ono što su avangardisti odstranili iz svog načina stvaranja. Namerno, naravno. Kad su pisali poeziju onako kako su pisali futuristi, dadaisti, tu optofonetsku ili samofonetsku vokalnu, prosto rečeno, vokoverbalnu koja je besmislena, oni su namerno uništili jezik, uništavali sintaksu, uništavali semantiku, znači semantičko polje više ne postoji u toj poeziji kod avangardista i o tome upravo govori Bart. I ne postoji, ja mislim, niko, nijedan istraživač umetnosti ko ne može biti fasciniran time, ne mogu da kažem postignućem, pošto se radi o razaranju, o destrukciji koja je bila do krajnjih granica dovedena, ali ne zaboravimo da se to događa za vreme neposredno pred i neposredno posle Prvog svjetskog rata, koji je bio prva velika klanica modernih vremena i koja je potpuno promenila sve što je bila Evropa pre toga, posle toga više nikad neće biti. Evo, da nastavimo, znači, jedno podpoglavlje koje je nazvano Vakcina avangarde, gde se on bavi pozorišnom avangardom, znači Bart. I 54. je konstatovao, a Godot počinje da se daje, pa 54. godine u Parizu, citiram, Godot je počeo kao avangardno delo, a danas dostiže gledanost bulevarskog pozorišta, znači Feydeau. Činilo se da je komad čekajući Godota bio pogubno kompromitovan sopstvenim uspehom. Pa opet njegov citat. Sociološki gledano Godot više nije avangardni komad, imajući u vidu to da ga je videlo blizu 100.000 gledalaca. Da li je to danas tačno iz današnje perspektive? Pa nije. Godot je dalje aktuelan i dalje avangardan kao i Beckett. Znači Beckett je, pošto ja bavim njim, ja sam, da kažem, beketolog koji je poznatiji u svetu po tome nego ovde kod nas, jer sam objavljivo u raznim zemljama i Americi i Engleskoj tekstove o Beketu i njegove recepciji kod nas, u pozorištu, na filmu, na radiju, treći program počinje svoje emitovanjem Beketove drame, tako da Beket jednostavno ne da nije izgubio na aktuelnosti ni trunke, nego naprotiv, 30 i više godina posle smrti i tekako je aktuelan, proučava se i dalje, jer je to jedno beskrajno polje iznenađenja, ta njegova književnost koja je za mene naravno fascinantna lično, pa očigledno i za Rolana Barta, ali koliko neko može da bude u krivu u jednom trenutku, jeli procenjujući aktuelan trenutak 1954. godine, kad Beckett zapravo i postaje poznato lice tek tada.
Karakteristike antimodernista su: onaj koji gubi, on na neki način i dobija. Pa to ističe i kaže u jednom trenutku, ako govori o političkom diskursu, kompanjon ističe da ne bi za antimoderne rekao ni da su levica ni desnica, pa onda citirajući, zato što je preterana teza Zeva Sternhela o Bartu kao preteči fašizma, na neki način brani da se taj izraz olako upotrebljava. I sad ističe da je centrista neko koga ljudi s desnice smatraju desničarem, a ljudi s levice levičarem, a antimoderni je ekscentrista, desničari ga smatraju levičarem, a levičari desničarem. I umjesto da, jel, dobija na svim poljima, on je večiti gubitnik. Pa onda ističe Chateaubriand, koji na kraju govori ipak živeo kralj, ili Proudhon, koji je revolucionar, koji ističe maštam o režimu u kome bih bio giljotiniran kao konzervativac.
Ova knjiga je, prosto da kažemo, teško uhvatljiva. Čini mi se da je malo i pretenciozna, jeli, ali dobro, kompanjon je trenutno i aktuelno velika zvezda francuske kritike i teorije književnosti, a oni vole taj njihov kartezijanski duh, voli da umuje, tako da onda šta da ih mi remetimo u tome, pošto se bavimo in čine se bavimo, to je srpska avangarda, da su brojni pisci, ključni pisci naše avangarde između dva rata, znači ovi braća Micić, Micić Poljanski, Dragan Aleksić, Dadaista, Crnjanski, Rastko Petrović, Boško Tokin, i da ne nabrajam dalje, čitava plejada naših najbitnijih pisaca, modernista i avangardista, posle rata bili jednostavno odstranjeni iz naše kulture, književnosti, školske lektire, programa za fakultete i tako dalje. Zašto? Zato što su bili proglašeni desnicom, zato što su bili proglašeni neprijateljima tadašnjeg režima, iako neki su živeli u belom svetu, neki koji su ostali ovde, živeli su potpuno skrajnuti i nestali sa scene, poput Micića, Dragana Aleksića i tako dalje. Neki umiru u belom svetu, Crnjanskog vraćaju pod stare dane da bi ovde umro, što je bila komedija za narod. Ključ svih ti koji su bili protivnici pravilnog odnosa prema njima su bili beogradski nadrealisti komunisti na čelu sa Markom Ristićem. Prema tome, ako su postojali pravi antimodernisti do srži, a zvali su se nadrealistima pre rata, a posle rata komunistima, i jahali na dizginama komunizma i imali fantastične uspehe u toj Titovoj nomenklaturi, to su bili Marko Ristić i ekipa njegova, naravno Krleža u Zagrebu, da ne zaboravimo njega. Krleža je od glave do pete antimodernista i protivnik avangarde. Vrlo zanimljivo, ja sam o tome pisao pišući o prvoj izvedbi Godoa kod nas, koja je trebala bude u Beogradskom dramskom pozorištu 54. i Pavle Ugrinov je režirao tu predstavu, Ljuba Tadić, Mića Tomić i tako dalje, plejada naših velikana, i dolazi Krleža na jednu od generalnih proba, poslednju, pogleda to i kaže, ovo mi se ne dopada, ovo je buržoasko pozorište. On koji piše o Glembajevima, o čemu je to, nego ne o buržoaziji, nego aristokratiji nekoj, jeli, takozvanoj Hrvatskoj, on osuđuje Beketa za nihilizam, za crnilo i tako dalje, i ovi skidaju predstavu koja nije ni igrana nikada, zato što je Krleža to rekao. I ovi su se naravno utronjali, direktor pozorišta Beogradskog, Dramskog i tako dalje, i tako smo stigli do one čuvene predstave ilegalne u ateljeu Miće Popovića na Starom sajmištu, gde je odigran prvi Godo. I onda imamo, jeli, comeback i otvaranje, praktično početak pozorišta atelja 212 sa Godom, jeli. Tako da, to je jedna ilustracija modernog, antimodernog i večitog rata, a u suštini ideologija u mnogo čemu presuđuje, pa i u Francuskoj revoluciji, znači ideologija je ključ, a na kraju krajeva onda i materijalna korist.
Ono što je meni bilo, ajde kažemo, polemički, sve do kraja, vidi se da on zaista se detaljno bavio mnogim autorima, na jedan prilično eruditivan način, međutim, ovaj poslednji pasus, ajde, neću da kažem da je politički korektan, sa jedne strane ga razumem, boriti se s neprijateljem za leđima, biti nepokoran prema antimodernoj doksi koja se utemeljila u jedinstveno mišljenje i braniti vrednosti prosvetiteljstva, moderne slobode, građanski humanizam, praktičan um, demokratsku modernost, pravnu državu. Treba biti srećan zbog uverenja da pretnja danas dolazi od modernizma, da je pobeda modernog, neobnovljivih arheizama ono čega se treba plašiti na početku 21. stoljeća, ako je i dalje reč o tome da se bude nepokoran, zato što je književnost upravo to suprotstavljanje, došao je moment da se hvali prosvetiteljstvo, a ne da se bude izbirljiv. Ako postoji strah od antimodernizma u političkom diskursu, nije li on možda nužan upravo u umetničkom polju, koji da podstiče na razmišljanje, a ne da ga, da mi kažemo, epoha modernizma je izrodila antimoderniste i u jednom trenutku, aha, ni Uolbek nije antimodernista, znači niko više ne može da bude antimodernista, što je prilično upitno.
Da, dobro, mislim, ajde, i on tu spominje taj termin postmoderna, i šta sad, mislim, okej. Okay. Znači, živimo u postistoriji, postistini, postmoderni, ovome, post onome. Činjenica da, recimo, avangarda ili neoavangarda, pravilni izraz, ovo što se događa u godinama, decenijama posle Drugog svetskog rata 50. 60. 70. pa sve do dana današnjeg, je pretvorila se u sopstvenu karikaturu, znači onoga što je bila istorijska avangarda i ovo dana što se zove neoavangarda, neodada, konceptualna umetnost i tako dalje, je postala parada kiča. Ono što su radili kabare Volterovci u 1916. u Cirihu, to je bila istorijska i prava pravcata avangarda, autentična, originalna, neponovljiva. I ovi mnogi današnji konceptualisti i umetnici koji se bave, jeli, time čime se bave, najverovatnije i najčešće pojma nemaju šta su ti njihovi prethodnici pre 100 godina i više radili. Kad bi znali, ne bi radili ovo što rade, jeli. Oni misle da su originalni, da su prvi, da su ovo, da ne, nisu. Znači, oni samo ponavljaju bezgranično jedno te isto i to se zaista pretvorilo u kič. To nisam prvi ja koji je to rekao, jeli, o tome piše Giro Dorfle, znači o raznim oblicima kiča, pa i o avangardi koja je upravo sasekla kič u korenu, jeli, tim svojim ostvarenjima u svim mogućim umetnostima, a onda su kolekcionari avangarde počeli i muzeji, bogataši, da pretvaraju tu avangardu u kič. Jer je to sad postala trgovina umetničkim delima. Pa ovi koji su umirali u bedi, umetnici, sad su njihova dela vrede desetine i desetine miliona. Znači, Ljubomir Micić, nema ko da ga sahrani, neka dva momka pre 50 godina na novom groblju, da nije bilo njih, on bi završio na nekom psećem groblju, jer ne bi mu se znalo gde mu je grob i grob bi mu bio raskopan, jeli, danas. Muzej narodni i Narodna biblioteka koji su dobili, ne nasledili, već dobili ono što je ostalo iza njega, to je milionsko bogatstvo u dolarima, slike, artefakti, knjige, originali, časopisi i tako dalje, prsto mrdnuli nisu 50 godina da učine nešto za mrtvog Micića. Već smo mi, znači neki pojedinci, to uradili i obnovili njegov grob ove godine na 100-godišnjicu Zenita i Zenitizma i sprečili da taj grob bude raskopan. Jer,
znači njegov grob je bio u katastrofalnom stanju sve do...
I nikoga nije, ni 30 godina niko nije plaćao održavanje groba. A vi znate što to znači, mislim.
Zanimljiva rečenica da je antimodernizam so modernizma, pa da li prema vašem zapažanju je moguće i imati taj antimodernistički sentiment danas? Kompanjon na politički korektan način kaže da je to možda suviše opasno, a zašto ne bi bilo moguće sa druge strane?
Moguće, ja sam takav, tako da ja sam dokaz da je moguće. Znači, antimoderan sam od glave do pete u mnogim pogledima na svet i život i pojave oko nas, ali istovremeno se bavim jako modernim stvarima.
Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala i vama što ste me pozvali. Like a lonely soul on an empty sea, I had a setting sun, I bet you can't find me. I got so high.
Slušali ste Kontrapunkt, u studiju 2 Igor Živković i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.